kudow yihiin codadka ay ku bediyeen Sharif Sheikh Ahmed sanadkii 2000.
Mei 17 mwaka 2022 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Vile vile Radio Citizen kote nchini Kenya, bila kusahau mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti utakazozisikia ni pamoja na kwamba zaidi ya wanajeshi 250 wa Ukraine wamejisalimisha kwa wanajeshi wa Russia.
Basi kongamano la viongozi wa Afrika wanaokutana mjini Kisumu nchini Kenya, basi wanaendelea kutafuta suluhisho la makazi mjini, miongoni mwa maneno wanayozungumzia.
Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden leo amewataka wa Marekani kukemea chuki za aina yoyote ile, pamoja na kusihi bunge kupitisha sheria ya kudhibiti umiliki wa bunduki, wakati yeye na mke wake Jill Biden wakitembelea New York ili kutoa pole zao kwa watu walioathiriwa na mauaji ya bunduki yaliyofanyika mwishoni mwa wiki kwenye kitongoji cha Buffalo. Biden na mkewe wanatarajiwa kutembelea eneo la kumbukumbu na pia kukutana na familia za waathirika, maafisa wa usalama wa okozi, pamoja na viongozi wa kieneo. Biden Gendron, ambaye ni mwanaume wa kizungu mwenye umri wa miaka 18, aliwaua watu 10 kwa kuwapiga risasi, huku wengine watatu wakiachwa na majeraha walipokuwa kwenye duka moja la vyakula kwenye kitongoji cha Buffalo chenye wakazi wengi weusi. 11 kati ya waliopigwa risasi walikuwa ni watu weusi. Idara ya upelelezi ya FBI inaendelea kuchunguza tukio hilo, wakati pia ikipitia makala yenye kurasa 180 iliyoandikwa na Gendron, ikisemekana kuwa na maneno yenye chuki dhidi ya watu wasio wazungu pamoja na wasio wa Kristo. Gendron sasa hivi amezuiliwa na polisi baada ya kujisalimisha muda mfupi tu baada ya kutekeleza mauaji hayo. Mahakama nchini Afrika Kusini imeahirisha kwa muda kesi dhidi ya aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ya ufisadi unaohusu ununuzi wa silaha. Hatua hiyo imechukuliwa huku mawakili wa Zuma wakitaka mwendesha mashtaka mkuu katika kesi hiyo kujiondoa. Zuma, ambaye aliondolewa madarakani mwaka 2018 baada ya kuwa madarakani kwa muda wa miaka 9, amedai kwamba kesi dhidi yake imechochewa kisiasa. Amekanusha madai ya utakatishaji wa fedha, ufisadi kuhusiana na kashfa ya ununuzi wa silaha za kiasi cha dola bilioni 2 katika miaka ya 90 wakati alipokuwa makamu wa rais wa Afrika Kusini. Zuma amedai kwamba mwendesha mashtaka mkuu Billy Donner ana mapendeleo katika kesi hiyo na kutaka ondolewe, lakini mahakama kuu imekataa ombi lake. Dhoruba ya mchanga kote kwenye eneo la Mashariki ya Kati imesababisha kucheleweshwa kwa safari za ndege, shule kufungwa, pamoja na watu wengi kulazwa hospitalini, hali ambayo wataalamu wa hali ya hewa wanasema huenda ikadorora zaidi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Saudi Arabia na Kuwait hivi leo yameingia kwenye orodha ya mataifa yaliyoathirika, wakati usafiri wa magari ukitatizika na kuwa vigumu kwa mtu kuona mbali. Mabango ya kielektroniki kwenye barabara kuu za Riyadh yamekuwa yakionya madereva kupunguza kasi ili kuzuia ajali kutokea. Kituo cha kitaifa cha meteorolojia cha Saudi Arabia kimesema kwamba upepo wenye vumbi kutoka mashariki utaendelea hadi kwenye miji mitakatifu ya Kiislamu ya Maka na Medina. Mataifa kama vile Iraq yameathirika kwa muda mrefu, wakati yakikumbana na dhoruba 8 tangu katikati mwa Aprili. Dhoruba ya Jumatatu kwenye mji mkuu wa Baghdad inasemekana kusababisha takriban watu 4,000 kupelekwa hospitalini kutokana na matatizo ya kupumua. Na waziri mkuu wa mpito wa Libya, Abdulhamid Dbeibah, amekutana na wakazi wa mtaa wa mji mkuu wa Tripoli ulioshuhudia mapigano makali alfajiri ya leo. Mapigano yalizuka baada ya wapiganaji wa serikali ya upinzani yenye makazi yake mjini Tobruk kujaribu kuingia kwa nguvu magharibi mwa mji huo. Sandy Shomari anatuarifu zaidi.
Wapiganaji hao walifuatana na waziri mkuu aliyeteuliwa na bunge Fati Bashaga pamoja na baadhi ya mawaziri wake. Ofisi yake ilitangaza baadaye kwamba Bashaga anayeungwa mkono na Khalifa Haftar, kiongozi wa kijeshi aliyeaswa eneo la mashariki, aliondoka Tripoli kwa ajili ya usalama wa wananchi. Haijafahamika bado ikiwa kuna majeruhi kutokana na mapigano ambayo yanaweza kutishia usalama uliopatikana Libya kwa miaka miwili sasa na kutumbukiza nchi hiyo kwenye vita virefu. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya zimetoa taarifa kutaka utulivu udumishwe na kuwataka wanasiasa wa Libya kuelewana. Ubalozi wa Marekani umezihimiza pande zote mbili kujizuia kutumia ghasia na kwa viongozi wa kisiasa kutambua kwamba kunyakua madaraka kwa nguvu kutaumiza tu wananchi wa Libya. Mvutano wa kisiasa umesababisha kukwama kwa kazi za serikali na hasa kufungwa kwa sehemu viwanda vya kuzalisha mafuta na hivyo kupunguza kwa karibu nusu mapato ya kigeni ya nchi hiyo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Umoja wa Mataifa umesema kwamba idadi ya watoto wanaokumbwa na ukosefu wa lishe bora kote duniani inaendelea kuongezeka kutokana na sababu kadhaa zikiwemo athari za janga la virusi vya corona, mabadiliko ya hali ya hewa na vita. Shirika la kuwashughulikia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema kwamba gharama ya kuwapa tiba watoto inaendelea kuongezeka sana kwa sababu ya gharama ya juu ya chakula maalum kwa ajili ya kukabiliana na utapiamlo. Afghanistan ni nchi na pamoja na nchi zilizo pembe mwa Afrika ndizo zimeathirika zaidi. Nchini Afghanistan zaidi ya watoto milioni moja wanatarajiwa kuugua utapiamlo, ikiwa ni mara mbili ya idadi ya mwaka 2018. Watoto milioni mbili huenda wakaathirika katika pembe ya Afrika. Japani imesema leo kwamba itaanza kukaribisha tena makundi ya watalii kama njia ya kurejesha hali ya kawaida baada ya kipindi kirefu cha janga la corona. Idara ya utalii ya Japani imesema mapema leo kwamba makundi madogo ya watalii kutoka Australia, Singapore, Thailand na Marekani yatakubaliwa kuingia nchini humo baadaye mwezi huu. Idara hiyo imeongeza kusema kwamba ziara hizo zitafuata ratiba ya kuongozwa kila wakati na wataalamu, huku watalii wakihitajika kuwa wamepatiwa chanjo kamili ya COVID ikiwemo ile ya booster. Watalii wa kigeni walizuiliwa Japan tangu mwanzoni mwa janga la corona mwaka wa 2020. Waziri Mkuu Fumio Kishida kwenye hotuba yake mapema mwezi huu mjini London alisema kwamba atarekebisha kanuni za mipaka kuendana na mataifa mengine tajiri kufikia mwezi Juni bila kutoa maelezo zaidi. Na Korea Kaskazini imesema mapema leo kwamba ongezeko la maambukizi yanayoaminika kuwa ya COVID-19 yanaendelea kushuhudiwa wakati wataalamu wa afya wa kijeshi wakitumiwa ili kutoa matibabu kwenye taifa hilo ambalo watu wengi hawajapokea chanjo. Chombo cha habari cha serikali kimesema kwamba makao makuu yanayofuatilia maambukizi ya virusi yameripoti visa 268,510 vya maambukizi pamoja na vifo vya watu watatu. Idadi hiyo ya vifo inafikisha jumla ya 58, wakati zaidi ya wengine milioni 1.4 wakisemekana kuambukizwa tangu mwishoni mwa Aprili nchini humo. Rais mpya wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol amesema Jumatatu kwamba yupo tayari kusaidia Korea Kaskazini kukabiliana na mlipuko wa COVID-19 iwapo Pyongyang itaridhia. Kiongozi wa taifa hilo Kim Jong-un Jumapili aliitisha kikao cha tatu tangu Alhamisi wiki iliyopita ili kujadili hali ya maambukizi inayoendelea kushuhudiwa. Ripoti zinasema kwamba wakati wa kikao hicho Kim alilaumu maafisa wa afya kwa kuzembea katika kutoa matibabu pamoja na kucheleweshwa upelekaji wa dawa.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Kaya pwani ya Kenya, Radio Free Africa nchini Tanzania, Radio Sango Malamu Bunia DRC. Tunasikika pia sehemu mbalimbali kote duniani kupitia www.voaswahili.com. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametoa wito kwa serikali za Afrika kuchukua hatua na kuondoa tatizo la makazi mijini. Naye mjumbe maalum wa mabadiliko ya hali ya hewa Marekani John Kerry amewataka viongozi wa mataifa ya Afrika kukabiliana vilivyo na mabadiliko ya hali ya hewa. Viongozi hao walikuwa wakizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano wa marais na viongozi wa Afrika kuhusu ukuaji wa miji unaoendelea mjini Kisumu, Kenya. Kennedy Wandera ana ripoti kamili. Africa.
Rais Kenyatta amewarai viongozi wa bara la Afrika kubuni mipango inayoendana na hali halisi ya uhamiaji kutoka vijijini hadi mijini na msongamano wa watu wengi katika makazi madogo ambayo hayajapangwa sawa katika maeneo ya miji mikuu. Amewataka wajumbe kutumia muda huu kujadili njia za kuboresha na kuendeleza ukuaji endelevu wa miji barani Afrika, kuongeza juhudi za kuunga mkono ukuaji wa miji ya kiwango cha kati, hasa wakati ambapo Afrika inakabiliwa na ukuaji wa haraka wa miji na changamoto kadhaa zinazoletwa na ukuaji huo bila mipango thabiti.
This must be a decade of action. The time is right for
scale. Lazima uwe mwongo wa vitendo. Wakati umefika kuongeza juhudi za kuunga mkono miji ya kiwango cha kati na pia kukuza maelewano zaidi kati ya juhudi za ndani, kitaifa na kimataifa zinazolenga kuharakisha utimilifu wa malengo yetu ya maendeleo endelevu. Mjumbe maalum wa mabadiliko ya tabia nchi wa Marekani John Kerry kupitia hotuba ya video amewataka wajumbe na mataifa ya Afrika kuwa imara katika mapambano dhidi ya athari mabadiliko ya tabia nchi, hata kama Afrika ni mchangiaji mdogo wa matatizo yanayoletwa na athari hiyo.
My friends, we know.
Marafiki zangu, tunajua kwamba tabia za binadamu zimesababisha mgogoro huu. Na vile vile tunafahamu kuwa tabia hizo zinaweza kuturudisha kwenye njia sahihi. Hili ndilo tunalostahili kulifanya sasa. Maimuna Mohamed Sharif, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la makazi UN Habitat, amewataka viongozi wa Afrika kuongeza nguvu kuboresha makazi barani Afrika kama kichocheo cha ukuaji wa uchumi.
Ultimately, the goal for all of us is to see an African continent which shows inclusive growth and sustainable development, social transformation and improvement in the standard of living and quality of life.
Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Muhammad ameeleza kwa nchi za Afrika kama zilivyo nchi za ulimwengu zinastahili kufahamu athari inayoletwa na mabadiliko ya tabia nchi na kuwekeza nguvu zaidi kupambana na athari hiyo. Kwa siku tano mfululizo kuanzia Jumanne hii, jimbo la Kisumu ni mwenyeji wa mkutano huu na wawaleta pamoja zaidi ya wajumbe 10,000 wakiwemo marais wa nchi za bara la Afrika, wajasiriamali, mashirika ya kimataifa, mawaziri, mameya, viongozi wa serikali za mitaa barani Afrika, jumuiya za kiuchumi za kikanda na washirika wa maendeleo kujadili, kufafanua na kupitisha ramani ya utekelezaji wa ajenda ya mwaka 2030 ya Umoja wa Mataifa na ajenda ya mwaka 2063 ya Umoja wa Afrika katika muktadha wa kuboresha na kuendeleza ukuaji wa miji barani. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amehimiza viongozi kuwekeza katika nishati kwa ajili ya maendeleo ya haraka ulimwenguni. Guterres alikuwa akizungumza katika kongamano kuhusu nishati mjini Kigali, Rwanda, ambapo rais wa nchi hiyo Paul Kagame amesisitiza kwamba uwekezaji huo vile vile utasaidia kulinda mazingira. Silvanus Karemera na ripoti kutoka Kigali.
Mkutano huu mkubwa umeleta pamoja wajumbe zaidi ya 1,500 kutoka sekta mbalimbali za hifadhi ya mazingira na nishati. Ni mkutano ambao umehutubiwa pia na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Wajumbe kwenye mkutano huo wanazijadili changamoto zinazoikabili sekta ya nishati barani Afrika. Kikubwa wanatazamiwa kutathmini hatua iliyofikiwa katika kutekeleza malengo ya milenia, hasa ajenda yake ya 7, ambapo takwimu zilizotolewa zimeonyesha kwamba zaidi ya watu milioni 800 kote ulimwenguni hawapati nishati ya umeme, na idadi kubwa ya watu hao wako barani Afrika. Takwimu zimeonyesha pia kwamba watu wapatao bilioni 2.5 hawana nishati bora ya kutumia kupikia chakula. Hizi changamoto zote na nyingine zinawafanya wajumbe hao ambao wengi wao ni kutoka ngazi za kitaifa kujadiliana juu ya kipi cha kufanya. Akihutubia mkutano huo kwa njia ya mtandao, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema,
"To limit global temperature rise to 1.5 degrees,
ili kukabiliana na ongezeko la sasa la hali ya ujoto ulimwenguni angalau kwa nyuzi joto 1.5, tunahitaji kuhakikisha nishati endelevu tena safi na isiyo na madhara kwa mazingira. Kwa baadhi ya nchi, watu wameanza kutumia nishati rahisi inayojirudia ambayo ni mbadala. Na kutumia nishati hii imesaidia kuunda nafasi za ajira mara tatu kuliko kama ilivyokuwa kwa nishati ya asili. Umaskini wa nishati kwa jamii nyingi duniani ni pingamizi la kufikia ule mkakati wa nishati kwa wote ifikapo mwaka 2030. Baadhi ya nchi zinaendelea kuachana na nishati hii ya asili. Lakini nataka niseme tu kwamba ili kupunguza hali ya ujoto duniani tunahitaji kwenda pamoja. Akizungumza pia kwa njia mtandao bilionea wa Kimarekani na mjumbe wa Umoja Mataifa katika masuala ya nishati na mabadiliko ya hali ya hewa, Michael Bloomberg amesema kwamba kuna haja kuzisaidia nchi zinazoendelea kujenga uwezo wa kupata nishati nafuu na isiyoharibu mazingira kwa kuepuka nishati yenye uhusiano na nyuklia.
Investments in clean energy also reduce.
Uwekezaji kwenye nishati rahisi na mbadala unasaidia kuzalisha ajira, lakini pia unasaidia kutunza mazingira na kuhakikisha mstakabali wa usalama wa maisha ya mwanadamu hapo baadaye. Tutaendelea kushirikiana na mataifa yenye uwezo na nia kuhakikisha tunafika huko. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kwamba bila mataifa kushirikiana kutaendelea kuwepo changamoto hizo.
Today in Africa more than half.
Leo barani Afrika watu zaidi ya nusu bilioni hawana nishati ya umeme. Ukosefu huu wa nishati umegongana na tatizo la mabadiliko ya hali ya hewa ambalo limeathiri pakubwa bara letu. Kuanza kutumia nishati rahisi na mbadala ni muhimu, na ndio maana kuhamasisha wawekezaji na kurahisisha mazingira ya wawekezaji kwenye sekta hii ya nishati ni muhimu. Kwa muda wa siku tatu, wajumbe hao watathmini hatua iliyofikiwa kuelekea kwenye mafanikio ya wakati hiyo na kipi serikali zinatakiwa kufanya pamoja na sekta binafsi kufikia malengo hayo. Silvano Scalamera, Sauti ya Amerika, Kigali.
VOA. Zaidi ya wanajeshi 250 wa Ukraine waliokuwa kwenye kiwanda cha chuma cha Azovstal wamejisalimisha kwa jeshi la Russia. Hatua hiyo inaonekana kuwa ishara ya kumalizika kwa mapigano makali ya Mariupol, ambapo Ukraine inaamini kwamba maelfu ya watu wameuawa kufuatia mashambulizi ya miezi kadhaa ya wanajeshi wa Russia. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Wizara ya ulinzi ya Russia imetoa picha leo Jumanne ya kile ilichosema wanajeshi wa Ukraine wakitolewa kutoka kwenye kiwanda cha chuma cha Azovstal. Kanda ya video iliyoonyesha wanajeshi wakiwa wamebebwa kwenye machela na wanajeshi wengine wa Ukraine wakipekuliwa. Baadhi ya wanajeshi walionekana wakipanda basi wakati wengine walipatiwa matibabu wakati wakiwa kwenye machela ndani ya gari. Shirika la habari la AP limeshindwa kupata ufafanuzi huru wa tarehe, sehemu au hali ambayo ilipelekea picha hizo kupigwa. Msemaji wa wizara ya ulinzi ya Russia, Igor Konashenkov, alisema katika mkutano na wanahabari.
Kujisalimisha kwa wanamgambo kutoka kitengo cha kitaifa cha Azov walikuwa wamekwama kwenye kiwanda cha chuma cha Azovstal huko Mariupol kulianza jana. Zaidi ya saa 24 zilizopita wanamgambo 265 waliweka chini silaha zao na kujisalimisha, wakiwemo 51 ambao walikuwa wamejeruhiwa vibaya. Wote waliokuwa wanahitaji msaada wa afya walipatiwa matibabu kwenye hospitali moja katika mji wa Novazovsk katika Jamhuri ya Donetsk.
Hospitali ya huko Noa Azvosk itachukua majeruhi, alisema Konashenkov. Hakufafanua ikiwa wanajeshi wa Ukraine watapelekwa wapi. Mfumo wa ulinzi wa anga wa Russia umeziingilia kati roketi tatu ambazo zilifyatuliwa kwenye maeneo ya makazi huko Kherson, alidai. Dai hilo halikuweza kuthibitishwa na vyanzo huru.
The yeas are 81, the nays are 11, 3/5 of the senators.
Wakati huo huo, baraza la Senate la Marekani Jumatatu lilipiga kura kusukuma mswada wa dola bilioni 40 kwa Ukraine ambao uliungwa mkono na kura 81 dhidi ya 11, na hivyo kuelekea kwenye meza ya Rais Joe Biden wiki hii ili uidhinishwe kuwa sheria. Lakini upinzani zaidi kutoka kwa Republican katika bunge unapeleka ishara za onyo baada ya kile ambacho ni nadra kutokea na kuiunga mkono Ukraine katika mapambano yake na Russia. Kura zote 11 zilikuwa za maseneta wa Republican. Wakati kuna makubaliano ya pande mbili katika kuidhinisha duru ya karibuni ya msaada kwa Ukraine na kufikisha idadi ya jumla ya msaada wa Marekani kufikia dola bilioni 53 tangu kuanza kwa uvamizi wa Russia, ni dhahiri kwamba wa Republican na baadhi ya wa Democrat wana wasiwasi kuhusu uingiliaji kati wa muda mrefu na kutaka kuwepo na uwajibikaji wa jukumu la Marekani nje ya nchi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatatu alishukuru Marekani kwa msaada kwa nchi yake dhidi ya uvamizi wa Russia. Alikuwa akizungumza na viongozi wa vyuo vikuu vya utafiti vya Marekani huko Kiev kwa njia ya mtandao wakati wa kipindi cha maswali na majibu. Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya ambako tunakutana na kundi la wanawake la Bidwek kutoka jimbo la Samburu ambalo limeanza zoezi la kuwapatia mafunzo wanawake kwa njia mbadala za kujikimu kimaisha baada ya mabadiliko ya hali ya hewa kuathiri maisha ya wakazi wengi. Kundi la Bidwek huwafunza wanawake kutengeneza shanga na mapambo mengine na kuuza vito hivyo kisha hutumia pesa wanazopata kuendeleza mikakati ya kuhifadhi mazingira pamoja na kuendeleza maisha yao. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi aliwatembelea kina mama hao wa jamii ya Samburu ambao wanajitahidi kubadilisha maisha yao yaliyoathiriwa na mabadiliko ya mazingira na kutuandalia makala ifuatayo.
Wimbo huu kwa lugha ya Kisamburu ni ombi la mvua kunyesha. Hali ya ukame imekithiri zaidi na jamii nzima inahangaika. Katika eneo hili wanawake wengi wamekuwa wakikata kuni kwa matumizi ya nyumbani na wengine wakichoma makaa na kuyauza ili kukidhi mahitaji yao. Hatua hii pamoja na kufuga wanyama wengi kupita kiasi imechangia katika uharibifu wa mimea na miti na kugeuza eneo hili kuwa kama uwanja mkavu. Mama Nabil Supera anasema ugumu wa maisha umewakabili na wengi wa wanawake wamejipata wakiharibu msitu na mazingira kwa ajili ya mapato.
Samani, sisi akiwana tu hivi. Ai, kosa jirafu sisi naambia warani yetu, ai ndio chakula. Basi, sasa ndio hiyo sasa. Siku hiyo ta, wacha ta sisi tukule do hiyo supu chakula. Supu nini? Lakini kutoka saa hii tumeona hai samani tumeleta hata sara nyingi.
Athari za mabadiliko ya hali ya hewa ni wazi hapa. Maisha yamebadilika kwa kiasi kikubwa. Hawana tena miti ya kukata kujitafutia riziki iliyokuwa hapo awali. Kutokana na hali hii, kila siku wanakutana hapa kutengeneza shanga na mapambo kama njia mbadala ya kujitafutia riziki.
Mimi nimesomesha watoto ngapi? Msichana na kijana. Msichana amemaliza sahii university na amesomea Nairobi. Na sekondari nimesomea tu Meru na chule ya Munyawe. Lakini nimesimamia tu na ile shanga yangu. Akimaliza naenda university. Sasa serikali kafatia hawa nalipa kwata, mimi nalipa kwata. Na tumelipa tu na ile shanga yangu.
Licha ya eneo la kaskazini mwa Kenya kuwa na utajiri wa wanyamapori, shughuli za kitalii zipo chini kutokana na uharibifu wa makazi ya wanyama. Hata hivyo, wanawake hawa wanaamini kuwa kupitia kazi hii, makazi ya wanyamapori yatalindwa na hata kuwavutia wageni zaidi wanaotafuta shanga na mapambo haya.
Challenges ni mingi. Kitambo kulikuwa na mifugo na kuna maziwa na kuna sahizi ya kuna mvua, mifugo inatembea, uko na watoto nyumbani, kwa hivyo hata ile challenge ya kuweza kuprovide kwa jamii yako ni mzigo ambayo mama anabeba. Ya pili pia ni kwa sababu ya cultural setup yetu, wa mama wapati nafasi ya kuwa uongozi, kuwa viongozi, na pia hata kama wangetamani sana kuwa kwenye uongozi, ile cultural setup haiwaruhusu. Na kwa hivyo wao kuweza kuja pamoja kuform hizi groups, wanaweza shikana pamoja, wanaweza support each other ili waweze kupata mapato na pia kutengeneza ile tunaita voice within a community.
Zaidi ya wanawake 1300 wanaoshona shanga sasa wanaweza kuendelea na maisha yao ya kuhamahama huku wakijipatia kipato. Hii inawaruhusu kuhudumia familia zao kwa kuleta pamoja wanawake wa tamaduni tofauti ili kutoa nafasi pia kwa wanawake kuzungumza mambo yao kwa undani.
Ijapokuwa haja kubwa sana ni wamama waweze kutengeneza pesa ili waweze kusaidia familia zao, pia Bidwax ni movement ama ni nafasi ya mama kujiempower, kwa sababu wanapata muda wa kushona na pia muda wa kuzungumza pamoja na muda wa kujifundisha mengi, muda wa kujifundisha uongozi. Na kupitia hiyo mwelekeo tumeona wamama wa beadworks ambao mwanzo hangeweza hata kujitambulisha, hata kusimama kwa mkutano kusema jina lao, na sasa wameweza hadi kuchaguliwa kwenye boards.
Afisa wa masuala ya mapato Sam Leseita anasema pesa ya ziada ambazo kina mama hawa hupata zimewasaidia kununua taa zinazotumia miale ya jua na kupunguza ukataji miti kwa ajili ya kuni zinazotumika kuwasha moto unaotumika kama taa.
Kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa ama climate change, tumeona changamoto mingi sana kwa ardhi hii. Tumeona kwamba nyasi haitoshi ng'ombe, miti zimekatwa kwa wingi, na tumejaribu sana kusaidia community kutafuta alternative livelihoods ili waache kutegemea ng'ombe na mbuzi 100%. Na tumeona kwamba kila karibu mwaka saba kunakuwa na kila miaka saba kunakuwa na ukame na wanyama wanakufa, alafu tena community inaanza kutoka sifuri na kuongeza. So tunajaribu kusaidia community ili kuwaelimisha, kuwajue kwamba mvua haiko predictable vile ilikuwa kitambo. So wajue kwamba pia hali yao imebadilika, na watafute njia ya kuhakikisha kwamba wana mitigate effects ya climate change.
Ajira hii ya kutengeneza shanga imetoa fursa za kiuchumi na kustahimili athari za ukame.
Hali ngumu ya maisha ni dhahiri katika kijiji hiki cha Sera, kaunti ya Samburu. Wanawake hawa kutokana na ugumu wa maisha wamechangia uharibifu mkubwa wa mazingira, lakini kwa sasa wanajihusisha na kazi ya kutengeneza shanga, kazi ambayo inawasaidia kupata mapato zaidi ya kujikimu kimaisha. Huba Abdi, VOA, jimbo la Samburu.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Muhtasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden leo amewataka wa Marekani kukemea chuki aina yoyote pamoja na kusihi bunge kupitia sheria ya kudhibiti umiliki wa bunduki, wakati yeye na mke wake Jill Biden wakitembea New York ili kutoa pole zao kwa watu walioathiriwa na mauaji ya bunduki yaliyofanyika mwishoni mwa wiki kwenye kitongoji cha Buffalo. Mahakama nchini Afrika Kusini imeahirisha kwa muda kesi dhidi ya aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ya ufisadi unaohusu ununuzi wa silaha. Hatua hiyo imechukuliwa huku mawakili wa Zuma wakitaka mwendesha mashtaka mkuu katika kesi hiyo kuondolewa. Dhoruba ya mchanga kote kwenye eneo la Mashariki ya Kati imesababisha kucheleweshwa kwa safari za ndege, shule kufungwa pamoja na watu wengi kulazwa hospitalini, hali ambayo wataalamu wa hali ya hewa wanasema huenda ikadorora zaidi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Saudi Arabia na Kuwait hivi leo yameingia kwenye orodha ya mataifa yaliyoathirika, wakati usafiri wa magari ukitatizika na kuwa pia vigumu kwa mtu kuweza kuona mbali. Umoja wa Mataifa umesema kwamba idadi ya watoto wanaokumbwa na ukosefu wa lishe bora kote duniani inaendelea kuongezeka kutokana na sababu kadhaa zikiwemo athari za janga la virusi vya corona, mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na vita. Shirika la kuwashughulikia watoto la umoja huo UNICEF limesema kwamba gharama ya kupata tiba kwa watoto inaendelea kuongezeka sana kwa sababu ya gharama ya juu ya chakula maalum kwa ajili ya kukabiliana na utapiamlo. Japan imesema leo kwamba itaanza kukaribisha tena makundi ya watalii kama njia ya kurejesha hali ya kawaida baada ya kipindi kirefu cha janga la corona. Idadi ya utalii ya Japan imesema mapema leo kwamba makundi madogo kutoka Australia na Marekani yatakaribishwa nchini humo.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya America VOA. Matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya America. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.